ihtiyaç. Täjik oppozitsiyasynyň liderleriniň biri, täjik sanak rejiminiň bir tanqidçisi Dodojon Atovloev penşembe günü giyişlik Moskvada yerleşen Viaggio restoranına näberli hücumçy tarapyndan bıçaklandy. Watan Dor opozisyon hereketiniň lideri jurnalist Dodojon Atovloevin sağlyk ýagdaýynyň agyrdygyny edilen operasiýadan soň onuň Moskwanyň Sklifosovskiy adynaky keselhanasynyň reanimasiýasyna yerleşdirilenini habar berýär. Özüni aman boý diýip atlanýan Dodojon Atovloevin sürjüsi radiomuz bilen söhbetleşipdi. Häzir Atovloevin ýagdaýynyň goglaşýanyny aýtdy. Reuters xabar gullugyň töhfetdeşi bolan polisiýa işgäri jurnalisti amala aşyrylan hüjümi hakyna tutulan adam tarapyndan amala aşyrylandygyna meňzeýändigini aýdypdyr. Resmiýetleriň berýän maglumatlaryna görä, näberli adam Dodojon'u jaňa edip, onuň bilen Viaggio restoranyna duşmak barada ulaşýar. Bu ýere baran jurnalisti hüjüm edilip, ol iki gezek pyçaklanýar. Moskva şehir polisiýasynyň metro sekretary Arkadi Başyrow Dodojon Atovloev edilen hüjümden soň şol töwerekde eline ganyň izi bolan bir adamyň tutsak edilenini gürrüň berdi.
Его задержали и доставили в отдел полиции.
Ganyň ekspertiza iýerlendigi, onuň netijesi gelen soň tutsak edilen adamyň jurnalist aşy hüjüme dahylynyň bolup bolmanynyň anyklanjakdygyny polisiýanyň wekili aýtdy. Hüjüm bilen bagly jinayet işiniň gozgalanyny habar berýär. Täjik prezidentiniň esas tanqidçisiniň biri Dodojon Atovloev 1991-nji ýylda Charogi Rus, ýagny Gün Şapagy atly garaşdy gazetiniň düýbüni tutýar. 1992-nji ýylda Halk frontynyň wekili Imomaly Rahmonowyň häkimet başyna gelmeginden soň Dodojon Täjikistany terk etmäge mejbur bolýar. Ol ilk başda Gazakstana, soňra Ortada öçýär. Bu ýerde ol öz garaşdy gazetini çap etmäge dowam etdirýär. 1970-nji ýylda Ломоносов адынакы Москва Дөвлет университетинин журналистика факультетини тамамлаган Дудожон Атовлоев Орсетте Азат Европа Азатлык радиосы Новая газета ялы метугат курамалары менен кызматташы эдер. Танкыйды чыгышлар үчүн Ритми Душеме журналисти Тажикстандын хакимет адашыны курнама чагырганыкта президенттин шахсиетине дили етренип тайплап, оңго каршы жинаят ишерин козгоду. Dodojon Atovloev Sovet döwründe hem 1980-nji ýyllarda ýurtdan parlament siýasaty tanqidlap ýazan makalalar üçin ýaşaryň arasynda arassy howanyň öwşüne-de ýa bolupdy.